Pagājušo reizi apstājāmies pie tādām ļoti nopietnām lietām, kur beidzas šīs pēdējās septiņas mocības ar tādu vispārēju, no tādu katastrofas pieteikumu, ka pēdējais tātad biķers ir pēdējais trauks, izliec gaisā, un varen balss atskanē no tempļa, no troņa, tāda paša dieva balss ir noticis, tātad viss ir tā kā tapis, vai, nu, varētu arī pat, faktiski jau tas darbības vārds tiek lietots arī tādā nozīmē, kā tiek lietots arī tas vārds, ko Jēzus pie krusta teica, ir piepildīts. Nu, ka tas ir beidzot arī piepildījies. Ja? Un šī lielā kataklizma ir tāda saistīta to, ka lielā pilsēta, tātad Bābeli, sadalījās trīs daļās, pagānu tautu pilsēta skrita, salas pazuda, kalnu vairs nebija, un liela talanta smaga krusas graudi bira no debesīm uz cilvēkiem, un krusas sodības dēļ cilvēki zaimoja Dievu, jo tās sodība bija ļoti liela. Nu jā, tāda katastrofas aina, kur, protams, mums jāsaprot arī varbūt šī simbolika līdzi, un jāņem vērā, proti, ja mēs runājam par salām, tad saskaņā ar šo mūsu vokabulāriju, ja tā drīkst sacīt, ir, nu, tad šīm salām, nu, nozīme, ka tās ir tādas sauszemes daļiņas jūras vidū, jeb ticīgie pagānu starpā, ticīgie pagānu vidū. Nu, kalni pazūd, kalnu vairs nebija, nu, kalni, nu, te es negribētu pārāk kaut kādu vienu nozīmi piešķirt, to es tā kā nesaprotu, nu, nevarētu teikt, un varbūt tas arī nebūtu vajadzīgs, bet katrā ziņā, nu, ļoti smagi arī piemeklējumi, kas ir visas pasaules mērogā, kas noved pie tā, ka cilvēki zaimo Dievu. Redziet, un tas zaimo Dievu, kas arī pēc tam būs Dieva zaimošana un viss šī zaimošana, ar zaimošanu saistītā, nu, vēstījuma daļa, vai kā, kāds teikt, problemātika. Jāsaprot, ka tā nav kaut kāda vienkāršas tur ateisma vai neticības kaut kāda īpatnība. Nu, jā, mēs, protams, atceramies padomu laikus, kas arī ar savu ateismu bija zaimojoši, ja? Jo, ja mēs tā paskatāmies, ko tas ateisms ražoja, viņš jau nepalika savu ateismā, viņam vajadzēja, kā tai anekdotē, rādīt Dievam figu, ja? Tā kā tai anekdotē, kur teica bērni, tā kā Dieva nav, parādījis viņam figu. Un mazais Pētrītis nerāda, tāpēc, ka viņam ir divi dibināti iemesli. Ja Dieva nav, tad kāpēc viņam rādīt figu, ja viņš ir tad vēl jau mazāk. Viņam būtu jārāda figu. Bet šī Dieva zaimošana jau parādījās arī visādās tur jautrajās bībelēs, un bija bibliedļa vierušķihņa ar ticīgiem, neticīgiem, un visādi tādi, kur faktiski, nu, Dievs tika visādā veidā arī zaimots, jo nevarēja palikt mierā, ja? Bet tur tas bija, nu, it kā ar tādu no vienas puses praktisku mērķi diskreditēt ticību un Dievu, nu, tādu šaubīgo vai masticīgo acīs. Nu, tam bija tād, vairāk tāds, nu, varbūt aplams un muļķīgs tāds pedagoģisks mērķis, pasmieties par ticību, lai tie, kuri, nu, tagad nejūtas droši savā ticībā, lai tie tā kā, nu, atiet nost no viņas, ja? Protams, tas bija zaimojoši, tas bija slikti un ļauni un bezdievīgi, un kaut kāda daļa jau tur bija arī tā velnišķīgā zaimojošā Dieva pretniecības elementa daļa tur bija iekšā, bez šaubām. Bez tās nevarēja pilnībā iztikt. Bet tomēr tas bija vairāk tāda pedagoģiska nolūka dēļ. Tas nebija tik ļoti vērsts uz Dievu. Ja jūs atceraties skolās, kā jau tika pasniegts, ka nav jau cīņa ar Dievu, jo mēs par Dievu neko, kas ir ārpus mūsu uztveres un mūsu pieredzes, par to jau mēs neko nevaram sacīt. Ne jā, ne nē. Tas bija vairāk pret baznīcu vērsts, pret garīdzniecības ietekmi un tā tālāk. Un tas bija tas, kā viņi to formulēja. Nu šeit mums ir darīšana ar droši vien citu drusku parādību. Tur, kur šeit un arī vēlāk 17. Nodaļā ir minēts sevišķi 3. Pantā par zvēru, kurš viss ir pilns ar zaimošanas vārdiem. Ja? Tad tas ir kaut kas, kas tiešām vēršas tādā savā pretestībā un vēlnišķībā pret Dievu. Tas ir kaut kas drusku cits un smagāks. Un šīs mocības, šī sodība cilvēkiem, kas tajā ir iesaistīti un to pacieš, kas ir šī bezdievīgā civilizācija, šī bezdievīgā cilvēks daļa, tomēr liek apzināties, ka tas nāk no Dieva, ka Dievs aiz tā visa stāv, un tas ir viņu bezdievības dēļ. Bet viņi tajā bezdievībā vēl vairāk nocietinādamies un šai pretestībā vēl vairāk ieķerdamies, tad arī zaimo Dievu. Un 17. Nodaļa ir īpaša nodaļa, un es pat nemaz tagad nezinu, vai man labāk pēc atmiņas no vecā izdevuma jums citēt, vai proti no tā starp izdevuma, kur jaundarības izdevums viens pats atsevišķi, vai no šī jaunā, jo Andris jau smīn bārdā, vai ne, lasīdams.
Andrim jaunā.
No Andrim jaunā, bet šeit ir, jā, šeit es tā kā lasīšu mazlietiņu no šī te, pēc atmiņas, kā viņš man no priekšā, proti, jā, te ir drusku tā kā, te ir problēma ar terminoloģiju. Šeit ir ieviesies viens vārds, ko baznīcā varbūt daudz tā kā negribētu dzirdēt. Vārda netikle, tāds vēl viens latviskais variants. Te atkal vēl ir tādā maigākā veidā. Tad nāca viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija septiņi trauki, un viņš sāka runāt ar mani. Nāc šurp, es tev rādīšu, kādu sodu saņem lielā netikli, kas sēž uz dziļajiem ūdeņiem. Nē, es došu atpakaļ, jo tur jau tikai viens vārds ir faktiski, to jau es varu arī pats turpat nomainīt. Te mums tā tad ir problēma bijusi ar vienu vārdu. Jo visā vecā derībā, jaunajā tulkojumā, ir lietots vārds, netiklis vietā vārds, piedodiet, mauka. Jā, visur. No vienas puses viens saka, nē, tas tā nevarētu būt, otra daļa atkal saka, beidzot lietas tiek saukts īstajos vārdos, grūti pateikt. Man jau tā šķiet, ka šis vārds vairāk ir kā lamu vārds, un mazāk jau tagad apzīmē kādu konkrētu, varētu teikt, netikumu vai personu, kas šos netikumus tā kā iemieso. Grūti pateikt, to jūs varētu man komentēt vairāk nekā es, jo mēs tātad lietosim šeit iepriekš lietoto, prot, netikli. Ja? 17. un 18. Nodaļā tiek parādīta viena šī pasaules gala tāda īpaša tēma. Tiek parādīt varbūt drusku citādā veidā nekā iepriekš šis laika gals tiek parādīts tādā, nu, griezumā, ka tiek parādīts, ka šis Dievas sots skar zvēru, un domājams, ka, nu, šeit zvērs, uz kuru šī netikli, vēlāk mēs lasīsim viņu sēž, ir tas pats 13. Nodaļas atdzīvinātais zvēra tēls, kas būtībā personificē šo te zvēru no jūras, kas ir 13. Nodaļas sākumā. Ja? Viņš darbojas kā viņa aģents, kā viņa replika, vai, nu, vai kā citādi. Un atkal savukārt šī sieva personificē, nu, viņa tiek saukt par lielo Bābeli, visu netiklību māti un tā tālāk. Viņa personificē viltus baznīcu. Redziet, es tā saku mazliet tādu nedrošību viltus baznīcu. Jo lasīsim to tekstu un jūs redzēsiet, ka viņš patiesībā ir diezgan briesmīgs, maigs sakot, protams, ļoti maigs sakot, diezgan briesmīgs. Tiešām tas ir briesmīgs teksts, jo, kad es tā gatavojošai Bībeles stundai, tad es varbūt tā pirmo reizi tā pa īstam sapratu, cik viņš ir briesmīgs. Nu, katrā ziņā vairāk nekā es iepriek biju sapratis. Vai sapratu, cik tiešām viņš ir briesmīgs? Cits jautājums. Droši vien, ka viņš ir vēl briesmīgāks nekā es sapratu, bet teksts ir briesmīgs tanī ziņā, ka tā aina, ko redz Jānis, izbrīna Jāni. Nu, labi, es tātad lasu tekstu tālāk. Tātad nāc viens no septiņiem eņģeļiem, kam bija septiņi trauki, un viņš sāk runāt ar mani. Nāc šurp, es tev rādīšu, kāda soda saņem lielā netikli, kas sēž uz ziļiem ūdeņiem. Ar kuru zemes ķēniņi piekopuši netiklību, un zemes iedzīvotāji apdzērušies no viņas netiklības vīna. Un eņģelis man garā aiznes tuksnesī. Es ieraudzīju kādu sievieti sēžam uz tumšsarkana zvēra, pilna ar zaimošanas vārdiem. Tam bija septiņas galvas un desmit ragu. Sieviete bija tērpusies purpuru un tumšsarkanā tērpā, un bija greznojusies ar zeltu, dārgakmeņiem un pērlēm, un turēja rokā zelta kausu, kas bija pilns ar negantībām un viņas netiklības nešķīstību. Uz pieres viņai bija rakstīts vārds kā noslēpums – Lielā Bābele, zemes netiklība un negantība māte. Es redzēju, ka sieviete apreibusi no svēto un Jēzus liecinieku asinīm. Viņu ieraudzījis, es ļoti izbrīnījos. Tad eņģelis man teica, kādēļ tu brīnies? Es tev pastāstīšu noslēpumu par šo sievieti un zvēru ar septiņām galvām un desmit ragiem, kas viņu nes. Redziet, šis Jāņa izbrīns, kas te tiek pieminēts. Jūs visi atceraties 12. Nodaļu, kur liela zīme parādījās pie debesīm, ko Jānis redz. Viņš redz sievieti tērpa saulē, mēnesi zem viņas kājām un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliedz, iešot dzemdību mokas, un tālāk parādās ugunīgs pūķis ar septiņām galvām un desmit ragiem. Šis lielais ugunīgais pūķis, kas ir sātans un vecā čūska pūķis, ja, viņš viņu grib aprīt, nevis viņu, bet aprīt to bērnu, ko viņi grasās zembēt, kas notiek pēc tam. Nu, pēc tam piedzīvies bērns, viņš tiek aizņemts uz debesīm, un sievai tiek doti divi ērgļa spārni, un viņa tiek tuksnesī, nu, nometināti, var teikt, divi vareni ērgļu spārni, lai viņi varētu aizlidot tuksnesī uz vietu, kur viņiem būtu drošība prom no čūskas klātbūtnes, laiku, divus laikus un puslaiku. Un tā tālāk. Un šī sieviete tur arī paliek un aiziet. Un tagad mēs redzam sievieti, kur uz šāda paša zvēra sēdēdam ir tērpta nevis saulē un mēnesi viņas kājām, bet viņa ir tērpta purpurā un tumšsarkanā tērpā. Viņa ir nevis šajā vienkāršības mirdzumā kā tā sieviete, ko Jānis jau ir skatījis, bet ar pasaules greznību greznota, ar zelta dārgakmeņiem un pērlēm, un turēja rokā zelta kausu. Nu, no vienas puses, mēs, protams, uzreiz skaidri saprotam, šī sieviete ir Dieva ienaidniece Vilks baznīca. Jo viņai ir kaut kāds tāds spēks un tāda ietekme, kas apreibina visu pasauli ar kaut kādu ilūziju, maldiem, viņa sēž uz zvēru, kas ir pilns ar zaimošanas vārdiem, viņai ir piesūkusies, apreibusi no svēta un Jēzus liecinieka asinīm. Bet šis tēls, jā, tas ir, nu, ļoti dziļš tēls, mēs reiz viņam netiekam nemaz klāt. Un tagad, kas ir varbūt tas šausmīgākais visā šajā ainā, tas parādās, ja mēs uzdodam dažus jautājumus. Vai šī ir cita sieviete, ko Jānis redzēja 12. Nodaļā? Vai tomēr nē? Briesmīgs jautājums, vai ne? Un daļa teologu, kurus es arī tā lasīju un mēģināju saprast, ko viņi par to runā, un tiešām man tādi patrāpījās, kuri kaut ko par šo lietu runā, viņi viendaļa saka, nu jā, kaut kur tur tuksnesī vēl ir arī tā otra, tā labā sieviete, tā saulē tērtā, ja tā, kurai mēnesi zem kājām un zvaigžņu vainaks. Un viendaļa saka, nē. Šī ir tā pati, tikai viņas sākums bija ar debesu spožumu. Un viņas gals ir ar pasaulīgu varu un bagātību. Un šis jautājums nav viegli atbildāms. Mēs varētu uzreiz teikt, nu nē, nē, nē. Un mums būs, zinām, mums būs taisnība. Mēs pateikt, nu tomēr ir patiesā baznīca, un tomēr ir Viltus baznīca. Bet vai mēs varam norādīt, kur ir tā patiesā baznīca? Vai mēs viņu varam nošķirt no Viltus baznīcas? Vai tas ārējais veids, kā baznīca parādās šai pasaulē, ir šī dievišķā mirdzuma sieviete, kas ir saulē tērpusies un kurai ir 12 zvaigžņu vainags ap galvu mēnesi zem viņas kājām? Vai drīzāk šī ļoti briesmīgs jautājums un briesmīgas domas, kas tajā sakarā rodas? Jo vieglāk jau būtu, protams, nošķirt, un pateikt, ir divas sievietes, viena sēž tuksnesī, otra tagad uz zvēra. Nu, tas būtu, nu, varbūt vieglāk. Bet vai tas ir tā? Jo, ja mēs skatāmies šie jautājums par Viltus un patieso baznīcu, ir ļoti sarežģīts. Kur ir šīs robežas? Nav jau tādas... nav divu baznīcu, kur būtu divas baznīcas, divas organizācijas. Viena patiesā un viena Viltus. Tā Viltus baznīca savā ziņā ir aprijusi patieso baznīcu. Viņa tur ir iekšā, viņa ir pārstāvēta, ir ticīgie. bet savās vāras un pretenzi izpausmēs mēs redzam ārkārtīgu šīs ilgas baznīcas klātbūtu un izpaudumu. Vai kāds no jums svētdien redzēja ļoti interesantu dokumentālu filmu pašā vakarā par Benediktu 16. Dokumentālā filma bija par LTV1. Un filma iesākās ar vārdiem, kur es pilnīgi nostenējos. 2005. Gads, Siksta kapellā, tur tas kardināla koncils, purpurā viss tērpti. Viss tājiņi purpurā tērpti. Tas jau ir tas kardināla tērpu krās, baznīca prinču, un tagad viņi ir ievēlējuši jauno pāvestu, kurš pirmo reizi, varbūt baznīcas vēsturē, iegāja kā pāvests tajā konklāvā un iznāca arī kā pāvests. Jo viņš bija vienīgais reālais kandidāts tāds, nu, stiprākais, jā. Viņš bija pilnīgi prognozējams. Bet tagad nevar... Tagad iekurt īsto uguni. Ziniet, kā tur viņi signalizē tur beigās ar tiem dūmiem. Vai balti, vai melni. Ja melns pāvesta nav, ja balti pāvests ir. Un tad kurās cilvēki nesaprot tā kā melni, tie dūmi tā kā kas ir un nevar tur īsto laikam ķimikāli atrast. Vai kā tur tie dūmi nāk, bet viņi tādi pelēki. Nu balti, nu nē, nu melni ar gluži nē. Nu, tad beigās, kad nu, viņi tad saprot, ka tie balti, un tad vēl zvana, un tā iznāk tur tas kardināls, tas kardināla kolēģijas, laikam tas priekšsēdētājs, kas, nu, visu, viņš saka, es jums pasludinu lielu prieku. Jums ir pāvests. Jūs zināt, tā ir eņģeļa? Eņģeļa runa Ziemassvētku naktī. Es jums pasludinu. Lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Man liekas, viņš ir, vai kur tas citāds beidzās, man grūti pateikt, bet es jums pasludinu lielu prieku. Nu, laikā nebija, kas visiem ļaudīm notiks. Jums ir pāvests. Tad bez, vai tie nav zaimi? Nē, it kā jau jauki. Svēto raksts citāts, par kur visi zin, kas ievada eņģelisko vēstu par pestītāju dzimšanu. Pēkšņi. Tas ir, bet tā ir tā standarta formula, kur katru reizi, tas nebija tā, ka viņam bija tā prātā ienāca. Tā ir standarta formula, ar kuru katreiz tiek pasludināts par pāvestu ievēlēšanu. Es jums pasludinu lielu prieku. Nu, tas tā lika tā, nu, pilnīgi tā, tā, nodrebināties. Kā var, nu, kā tā var būt? Un tomēr tā ir. Kā vispār varētu iedomāties, ka baznīca varētu nonākt līdz tādam, patiesībā sakot, līdz tādam stāvoklim, līdz kādam viņa ir nonākusi? Pasaules un Dieva priekšā. Tas ir pilnīgi ar prātu neaptverami. Un tāpēc es domāju, ka es piekritīšu tiem teologiem, kas saka, ka droši vien šeit ir runa par vienu un to pašu sievieti. Un par tik briesmīgu viņas izmaiņu. Protams, ka te nav, nu, te nav fokusā ticīgie, šeit nav fokusā uzticīgie. Bet cik daudz elementu ir tik ārkārtīgi precīzi. Šī sieviete nu, sēž uz zvēru, par kuru tur tālāk tiek paskaidrots, ka tā ir tā kā pilsēta, kas ir uz septiņiem kalniem, tā ir tā kā Roma. Skaidrs, ka tā ir Roma. Ka šis nu, zvērs viņu neslē, arī viņš viņu nemīl un ienīst, pēc tam jau tur par to būs atsevišķās. Sieviete bija tērpsies purpuru un tumšu sarkanā tērpā. Bija greznojusies ar zeltu, dārkviņiem un pērlēm. No kurienes baznīcā šī milzīgā greznumānija. Iedomājieties, neviens jau visā pasaulē svarenie, paskatieties, viņi skatās tā kā kovārņu bars, kad viņi tur kaut kur tur Briselē sanāk kopā viss fotografēties, nu tur kāda dāma, tad tur kaut kā smuk, tur kā tā kā puķīt vismaz. Bet pelēk vien, nu labi, nu kad tu pieeji klāt, tu saproti, ka tas ir uzvalgs par 2 vai 3 tūkstošiem, jā. Bet, kad tu skaties pa gabalu, tas tāds pats uzvalgs, nu kā man vai Andri, vai ne? Uz tās bildes, neko viņš ir tādi neizstās. Bet paskatieties baznīcas, tas, no kurienes tas tā kāri pēc šī grazno. Turklāt, kad Jānis to skatīja, par to nebija nekāda runa. Absolūti nekādu norādu par to neliecināt. Šīs milzīgās bagātības, kas tur, nu, tajā filmā bija interesanti parādīts, kā, nu, ka cik ārkārtīgi tur viss ir skaisti un bagātīgi un glīti Vatikānā iekārtos, tur viss tas Vatikāns izrādīts, nu, īsumā, cik nu, tur var, nu, un cik tur viss ir tā, nu tiešām ārkārtīgi no tādu milzīgu pasaulīgu tādu varenību, un tādu košumu un krāšņumu. Milzīgas bagātība, milzīga kāre greznoties, milzīga kāre savākt visas pasaules labumus un bagātības. Un šī sieviete bija tērpsies purpura, tumšsarkanā tērpā un bija greznojusies ar zeltu, dārgakmeņiem un pērlēm, un turēja rokā zelta kausu. Un šis kauss Tā pastamies, nu, viņš jau būtībā, nu, kauls biķeris, ko viņš simbolizē kristīgā baznīca. Svēto vakarēdienu, ja? Svētā vakarēdienu biķeris, kur mums vajadzētu savienoties ar Kristu un gūt dzīvības spēku no viņa. Tur... Šis biķeris ir pilns ar negantībām viņas netiklības nešķīstību. Luters to ļoti cīļi saprata. Viņš uzskatīja, ka Romas katoļu baznīcas mācība par mises upuri, jeb tas, ka priesteris, ir kā liekas ļoti vienkārši nevainīga mācība, priesteris pie altāra upurē Kristu. Kā priesteris to var un kas tas vispār ir? Upurē par labu dzīvajiem un mirušiem, jo viņš ir uz to ordinēts. Kad Romas katoļu priesteri ordinē, tad viņu ordinē, dodot viņam potestas, jeb varu upurēt par dzīvajiem un mirušajiem. Ko? Bezasiņu upuri Kristu šajā maizē un vīnā. Un šis mises nu, simbols būtībā, ja, nu arī ir biķeris. Un šī mises upuris ir uzaudzis lielā mērā un saudz nesaraun kopā ar svētā vakarēdienu. Biķeri arī Romas katoļu baznīcā, tur vēl aizvien ir svētais vakarēdienas. Bet kur tu viņu var nošķirt? No vienas puses tas, ko priesteris ir upurējis par dzīvajiem mirušajiem. Un no šī mises upura, kā mēs to varam lasīt, ir radušās bezgal daudzās visas nešķīstības. Svētceļojumi, relikvija, klosterbrālības, visādas okultas un pusokultas lietas, ar ko ir pilna katoļu baznīca. Tieši ar šo te mises upuru, ar to viņi ir apaugušas. Tas tur ir, ar to tas ir pilns. Mēs lasām, viņa ir apreibusi no svēto un Jēzus lietas nekasenī. Tas ir tas, par ko Ilmārs uzreiz, kā tas ir. Nu, paskatieties, uz ko visvairāk atsaucas arī Romas baznīcas var teologijā? Uz svētajiem tēviem. Viņas izmanto. Viņus izmanto pretēji tam, kā viņi ir mācījuši, pretēji tam, kā viņi to ir gribējuši, stiprinot savu varu, stiprinot savu autoritāti, izmanto viņus. Pirmajā brīdī mums saka, nu kā, nu svētie tēvi, baznīca tēvi apstiprina tagad to, ko Roma māca. Nē. Viņi pilnīgi patvaļīgi ņem viņus, kas ir baznīcai dārgi, kas ir baznīcai svēti un viņa autoritāte ir augstā godā, un izmanto paši, lai apstiprinātu savu autoritāti, savas domas, savus dogmātus, kur baznīcas tā nekad tā nav nemācījuši, bet sacījuši, bet viņi paliek tagad kā šie apstiprinātāji. Nu, katrā ziņā te ir tik daudz tādas lietas, kas uzreiz uzbūra veselu ainu kopumu, kur atkal un atkal mēs redzam, nu, piemērot pie šī laika, ne tikai pie šī laika, pie visu laiku Romas baznīcas, mēs varam redzēt, tas tēls ir ārkārtīgi atbilstīgs. Uz pieresņiem ir rakstīts vārds, kā noslēgums lielā Bābele, zemes netiklība un negantība māte. Nu, kas ir netiklība? Te jau nav runa par nu, tām visām, ko ar varētu šeit jau pieminēt, morāli zemiskajām un perversijām lietām, kas tur tiek tā kā kultivētas un piesaktas un saglabātas. Es nedomāju, ka par to. Šeit ir runa par netiklību tieši reliģiskā nozīmē, kā neusticību Dievam. Un neusticība Dievam var būt tikai tur, kur ir laulība ar Dievu. Protams, var teikt, arī pagānu tautas ir netiklībā, proti viņu elku kalpošanu un viltus dievi ir vienalga novēršanās no Dieva, bet tas tomēr nav tas, kas ir baznīcas iekšienē, kurai būtu jābūt tā kunga laulātai sievai vai līgavai. Un te nu cik dažādu atkrišanu un nomaldīšanās un maldu mācību, un kas vien varētu būt, nu, tas ir no turienes nācis. Es varētu vaicāt, nu, vai tas nebūtu par smagu apsūdzību, ja mēs skatāmies Romas baznīcu. Nu, bet vai tad viņā iekšā nebija tas viss, kas arī šodien varbūt ir adies, kā to daudzo sektu saskaldījums un izveidojums. Un vēl šodien, kur pat nav varbūt tāds institucionāls atlīšanās, tas ir tas pārsteidzošais. Ka Romas katoļu baznīcā maldu mācības var sadzīvot vis neiespējamākās, visdažādākās zem vienas virsvadības, zem vienas virsvaldības. Principā jebkura ķecerība Romas katoļu baznīcā ir iespējama. Ne, es nedomāju, ka iespējama, kā no viņa potenciāli iespējama, bet viņa ir reāli arī nu, īstenota. Nu, jums varbūt, kas tā stāvat kaut kā mazliet nos no tā visu, varbūt šie vārdi liekas nu, ārkārtīgi smagi un tur prasītos tad pēc kaut kādiem nu, konkrētiem pierādījumiem pie šādas apsūdzības. Un viņi jau ir. Viņi jau ir ļoti daudz. Jautājums, vai mums tā šajā analīzē iegrimdējoties un redzot, kā saka, vienu piemēru aiz otru skatot, redzēdami, ka nu, tas tiešām tā ir un tas tā var būt. Vai mēs to kopskat, nu, tādu skaidrāk redzēsim. Es domāju, pietiktu, ja mēs tikai fokusētos uz dažām lietām, kas mums ir labi pazīstamas. Uz dažām lietām. Ja mēs atgādināsim kaut vai šo bezdievīgo mācību par pāvesta autoritāti, bezdievīgo un zaimojošo mācību par vai pareizes kaut nolādēja mācība par bībliskajā mācība par attaisnošanu ticībā, kur mēs tikai pieminam kaut vai šo te mises upur mācību un stiprinājumu, no kur izriet gan indulģences, gan purgatorijas, jeb šķīstītava, visas grēka atlaides, relikvijas, svētceļojumi, visi darbu nopelni, viss pārējais. Viss šis bezdievības, jau ārkārtīgais sabiezējums kaut vai šajās lietās vien. Kur, mēs varam tikai brīnīties, kāpēc kaut kādā brīdī katoļu baznīcā pilnīgi normāli var runāt par bildēm, kuras dara brīnumus un kuras bez maz vai ārsti speciālisti izmeklē un ar dažādām ierīcēm un tad tur tās bildes parādot dzīvības pazīmes un viss visādas kaut kādas tādas pilnīgi neaptveramas lietas, par kurām pašā Romas baznīcā ir tikai sajūsma un prieks. Nevis noraidījums un bažas. Varbūt pie dažiem. Bet pamatā tas, ar ko viņi lielās, ar ko viņi. Šī novēršanās no Dieva visdažādākajos veidos. Kur viņi var būt tik dažāda. Jo lielā mērā mēs varētu sacīt mācības ziņā, tas ietiec visos mācības jautājumos. Ja var paziņot un vēl uzturēt spēkā līdz pat šai dienai, ka ik viens, kas māca, ka cilvēks tiek pestīts vienīgi no Dieva labvēlības, vienīgi Kristus nopelna dēļ, un ka šo nopelnu var saņemt vienīgi savu ticību, un ka šādu ticību Dievs pieskaita par taisnību, tāds lai nolādēts. Kaut vai šī viena bezdievīgā mācība, no kuras bezgal daudz, kas viss izriet. Un tas viss ir saistīts ar, protams, it kā ar tādu piesagu, kur ir šie Jēzus liecinieki un svētie tēvi. Proti, šeit mēs runājam tātad par apustuļiem, kas ir tie Jēzus liecinieki. Viņi izmanto viņus. Nav jau tā, ka viņi viņus ir nogalinājusi. Nē. Viņi ir piedzērusies no viņa asinī. Viņi viņus izmanto savu mērķu labā. Un tas izbrīns, ar ko Jānis izbrīnās, viņš liek domāt, ka te ir kaut kas ārkārtīgi neaptverams un paradoksāls. Un iespējams, es nesaku noteikti, bet ļoti iespējams, ka šī ir tā pati sieviete, ko viņš redzēja 12. nodaļā aprakstītajā vīzijā, kur aizgāja tuksnesī debesu mirdzumā, tīra un šķīsta, kā pirmā baznīca, kur bija apustuļi mācekļi, savā vienkāršībā, savā pasaules noliegumā, savā uzvarā par pasauli. Un turpat no tā paša, ne blakus, ne kaut kā pa gabalu, bet no tā paša ir izaudzis tas, ko mēs šodien redzam, tai krāšņumā, ārkārtīgajā izšķērdībā, viltībā, varas kārē, greznošanās kārē un Dieva noliegumā. Kā tas var būt? Mēs šodien piemērīdam pie realitātes, mēs sakam, jā, tas ir baisnīgi, bet diemžēl tas tā ir, kā mēs to redzam. Bet kad Jānis, kurš pazina vēl to baznīcu, kur bija debesu mirdzumā, saulē tērpta, dievadziņā tērpta kā drēbēs, šķīsta, gatava uzupurēties, ciest, būt tuksnesī savā vienkāršībā, kur viņš redz viņu, ka tas pats zvērs, kas gribi aprīt viņas dēlu, tagad nes viņu. Vai nav briesmīgi? Vai tas ir prāta aptverams? Nav, tāpēc arī mēs lasām uz pierziem ir rakstīts vārds kā noslēpums. Lielā Bābele, zemes netiklība un negantība māte. Protams, vēl viena tēma, kas tam līdzi nāk, kā tiešām liels noslēpums. Tas ir varbūt visas šīs sieviešu kārtas dievības, kas parādās visās pasaules malās, jeb ko mēs redzam visās pasaules tautās, kur ir šī jaunava vai māte reizē, lielā māte vai šī skaistā sieviete, vienalga, vai tas būtu Afrodītes vai Astartes vai Izīdes vai vienalga, jebkurš cits kults, un es domāju, kur atniecīgi arī ir veidojies jaunos Marijas kults, kuram nav nekāda sakara ar jauno Marijam Jēzus māti. Bet kas ir viens no šiem nu, sieviešu dievību kulti izpaudumiem? Vai tam ir tāds tieši sakars vai nav, bet tas paliek kā jautājums. Kas ir šī ideja, šī cilvēces apmātība, kas nu, nāk ar šo personificējumu, vai kas aiz stāv aiz viņu. Jo mēs lasām, viņi sēž uz dziļajiem ūdeņiem. Visi zemes ķēniņi piekopuši netiklību, un visi zemes iedzīvotāji apdzērušies viņas netiklības vīna. Viņa ir šī iedvesmotāja. Viņa ir šī ar varenajiem vienmēr sadarboties un viņiem pakalpot gatavā. Un tai pašā laikā šie varenie viņu nīst, nicina, beigās mēs to redzēsim, kāds ir viņas gals, un beigās arī iznīcina, saplos un aprī. Nu, drausmīga aina, patiesības, drausmīga aina, ļoti nopietna aina. Un grūti pieņemamaina. Viss sirds un prāts grib tam strīdēties pretī. Un tomēr mums nāks atzīt ļoti precīzā aina. Vai tik tālu ir kāds jautājums vai komentārs vai piebildi vai iebildums?
Es īsti nesaprotu, kur ir tā, nu, tā lielā negantība tajā visa subtekstā, kur tas slēpjas.
Lielā negantība visa supurī slēpjas tajā apstāklī, kā svētais vakarēdiens, kas, nu, es no sākuma to sāks no sākuma. Svētais vakarēdiens, kas ir paredzēts kā Kristus miesu un asiņu baudīšana, kur Kristus ir iedibinājis mums kopā ar maizi un vīnu, saņemt viņu miesu un asins, ne to stiprināties. Tiek pārvērts no dievišķa darba, ko dara Kristus, uz cilvēcisku darbu, ko dara priesteris. Priesteris tagad nevis vienkārši izdala šo sakramentu, bet viņam ir spējas pārvērst zemes elementus Kristu un šo Kristu upurē, tātad par jaunu gandrīz krustāsist. Bet šis upuris, kas tiek pienests Dievam, ir kā cilvēka labais darbs jeb samaksa daudz un dažādiem dzīves gadījumiem. Mises upuris, teiksim par veselību cilvēku. Mises upuris par veiksmi darījumos un ceļojumos. Mises upuris vēl tur, tātad kā maģisks instruments, kuram vairs nav nekāda sakara ar to sākotnieku, ko Kristus ir devis. Un no šīs loģikas, kā baznīca, ka priesteri var ieviest kaut kādus dieva pielabināšanas veidus, ir dievkalpojumus, izriet tālāk, ja visi dieva pielabināšanas, jeb dieva pielabināšanas dievkalpojuma veidi, kā relikviju pielūkšana, svētceļojumi, kā klosteru solījumi, kas ir, nu, tā kā pestīšanas sasniegšanai paredzēti, kā cilvēku labie darbi, kas ietekmē Dievu, kur Dievs dod laicīgus un garīgus labumus cilvēkam. Ja? Dievs to nav iedibinājis. Bet tas ir tāds ceļš, ko, nu, patiesību sakot, briesmīgā veidā pārgrozot šo te Kristus iestādījumu. Šie cilvēki ir ieviesuši. Īpaši tas, protams, bija manāms reformācijas laikā, kur tieši pret to bija vislielākā uzstāšanās. Un mēs par to jau esam runājuši arī tad, kad mēs esam par Augsburgas ticības apliecību runājuši par šo mises upuri. Un šeit nevajadzētu sajaukt kaut gan tas jūk kopā. Mise, kas ir vienkārši svētā vakarienē dievkalpojums. Un mises upuris, kur ir šis pienesums dievam, ko veic priesteris. Kristus nav iedibinājis savu piemiņas mielastu, kā pienesumu dievam vai kā upuri. Viņš to nav iedibinājis. Viņš ir to iedibinājis kā sakramentu, ko mēs baudām par grēku piedošanu. Tad šo sakramentu viņi paši ir sadalījuši nošķirdami. Jā, te ir arī Kristus miesa un asinis, ko mēs saņemam, bet mēs varam nesaņemt. Tas nav tik svētīgi un tik būtiski, kā tas, ko priesteris dara pie altāra, upurēdams Kristu Dievam. Lai Dievu pielabinātu. Jā, tas ir viņa mises upuru definīcija. Jā, viņa teiks, tas ir bez asiņu. Jaunākie teologi, šodienas teologi teiks, tas ir anamnētiskais upuris, tikai, nu, kā atceres upuris, kā slavas un pateicības. Bet tas nav viņu mācībā, kas sākotnēji to ir radījusi. Un no tieši, to var izsekot, ka tad, kad šī mācība par mises upuri katoļu baznīcā radās, radās arī visas izstrādātās mācības par dažādiem nopelniem, kā cilvēki var nopelnīt pestīšanu, kur cilvēku darbi paši ir tie, ar kuriem cilvēks nopelna pestīšanu.
Iztaisīts, ka tiek kā Kristus kā maksāšanas līdzeklis.
Nu, jā, to varētu arī tā saukt. Jā.
Nevis Kristus tev to
dāvā. Nevis Kristus tev dod kā jā. Savu dāvanu, un mācītājs tikai tas, kas izdala. Jā. Bet mācītājs ir tas, kas pirmkārt uzbur Kristu.
Jā.
Un otrkārt viņu vēl upurē par kādām tavām vajadzībām. Patiesības sakot, tā ir briesmīga negantība, ja tajā iedziļinās. Un no šīs loģikas, ka mācītājs tagad var, jau izriet viss pārējais. Ja jau viņš var uzburt Kristu. Kāpēc viņš nevar baznīcā visu citu tur uzburt? Debesis svēto Dievu gal galā. Tādu, kādu viņš viņu iedomājas. Ja viņš var, ja tas mācītājs var uzburt Kristu, caur kur visas lietas ir radītas, kāpēc viņš nevarētu uzburt savas debesis? Kāpēc viņš nevarētu atvērt un aizslēgt elli? Bet, protams, priesterim jau šī vara ir kādā ziņā. Tā arī vēl ir velnišķība. Ne jau kā tādam baznīcas kalpam, bet kā tādam, kuru ir autorizējis pāvests. Jo galvā pāvestam ir šī vara. Un viņš viņu nodod, faktiski visa priesterība katoļu baznīcā, ir saistīta ar pāvestu. Nav pāvesta autorizācijas, nav priesterības. Priesterība ir tikai saistībā ar pāvesta institūtu, ar pāvesta autoritāti. Pāvests ir Pēter pēctecis, viņš kabatā tur debes valstības atslēgas, bet viņš viņus dod lietot, viņš autorizē lietot priesterus. Ja šie priesteri nav vairs viņa autorizēti, vai nav viņa autorizēti bijuši tā pareizāk sakot, piemēram, nu kaut kādi luterāņu mācītāji. Normāli katoļu priestera, tradicionālista, konservatīvu katoļu priestera secinājums, Kāpēc svētajā vakarēdienā luterāņu baznīcā ir tikai maize un vīns un nevis Kristus miesa un asins? Tāpēc, ka luterāņu mācītāji nav zem pāvesta un līdz ar to viņi nevar pārvērst maizi un vīnu Kristus miesa un asinīs. Tas viss ir pāvestā vēl iekšā ietverts.
Tad jau ļoti skaidri priekšnieks no Dievas, bet pāvests.
Es jums pasludinu lielu prieku. Jums ir pāvests.
Ir apmēram zinās, tas viss upurs no kura laika tā.
Nu, tas ir tie viduslaika, tas ir Laterāna. Visdrīzāk, man liekas, tas ir Laterāna. Kurš no Laterāna? Ceturtais varbūt koncils vai... Vai trešais viņš ievies šo te misi supuri tādā jau izvērstā veidā. Un tad tas viss gūst nu, milzu pastiprinājumu. Luters ļoti skaidri to apzinās un nu, te nav man par rokai vienprātības grāmatu. Bet viņš to arī pasaka. Viņš pasaka tā, ka misi supuris ir šī pūķa aste, kas norauj trešdaļu zvaigžņu no debesīm. Jo viņš ir radījis bezgala lielu skaitu visas pāvestības negantības. Visu šo te biķera saturu. Visu šos te svētceļojumus, relikviju pielūkšanu kultu, svēto kultu, purgatoriju ar visu to, kas to saistīts. Jo kas tad gal galā bija misi supuris pamatā? Pamatā misi supuris bija, izceļš viduslaikos, par mirušajiem, kas ir, nu, šķīstītavā. Kā šo te misi supuri, kas par viņiem par labu upurēts, var viņus dabūt ārā no šķīstītavas. Līdz ar to tad bija šī šķīstītava, vēl varēja dabūt ārā no šķīstītavas, ja nu kāds nebija droši, kā ar to misi, tu esi viņu dabūjis ārā, tad tur bija indulģences, bija šīs grēka atlaižu vēstules, un bija relikviju kults, kas arī bija uz to vērsts viss. Tas arī bija viss uz to vērsts. Faktiski arī šis misi supuru loģika ir vēl pastiprinājušo purgatoriju mācību, šo mācību par darbiem, kas dod pestīšanu un šos lielos zaimus un negantību pret skaidro evaņģēlī mācību. Jo vai tad šāda viltus mācība varētu paciest, ka cilvēks to vienkārši izglābs no Dieva žēlastības ticībā, tā kā mēs mācām? Nevar to paciest. Jo visa šī būve ir uzbūvēta uz pavisam citu kaut kā. Un tas sākums ir šis misis upurs. No šī kā šķietami nevainīgā elementa ir izaudzis tas viss, kur pāvests ieceļ svētos, debesīs uztic viņiem kādas uzdevumus. Viņš pat jauno Mariju ieceļ amatos. Jaunavai Marijai, kā saki, ieceļot viņu par aizbildni Krievijai, piemēram, vai Austruma Eiropai, vai visai pasaulē. Kronējot viņu par debes un zemes ķēniņieni. Kas Jānis Pāvils otrais ar tādu? Vienreiz tādu pasākumu veica. Čenstaholā. Ja? Uzlika kroni, statujai galvā, kronēja jauno Mariju par debes un zemes ķēniņieni. Iedomājies, viņam ir vārā iecelt kādu par debes un zemes ķēniņieni. Vai tā nav ritīga vara? Nu jā, bet ja viņš var Kristu uzburt no maizes un vīna? Neticam. Pilnīgi neticam. Un tai pašā laikā šie cilvēki ir tā kā apreibuši no tā. Tam visam nāk milzīga pasaulīga godība. Purpurs un zelts un pērlis un krāšņums. Neizsakāmas bagātības. Neizsakām pasaulīgu godību. Kurš vēl dzīvo apartamentos, kas varētu kaut kādā veidā nu līdzīgi būt pāvesta apartamentiem? Neviens no šīs pasaules bagātījiem. Pat ja viņi var nopirkt un piekarināt visu ar zeltu, tas būs nu, turku zelts. Nu, es saku kādam, tas būs šodien kaut kas uztaisīts. Tur ir gadu simti un tūkstoši. Pie katras lietas. Cik maksā, nu es nezinu, vien tūkstošgadīgs mākslas priekšmets no zelta? Tu jau viņu nevari zelta atliet šodien. Viņš nebūs ne tik dārgs, ne tik godājams, ne toreiz ar to tā paspīdēt. Tā te tu, jā, tas tev ir, tas viss ir apkārt savāks gadu simtiem tūkstošiem. Ar pasaules ķēniņiem ir dalīta vāra, viņi tev ir nesuši, nīzdami nesuši, nīzdami cēluši. Un šis Bābeles tēls par šo te vispasaules varu, kur visi cilvēki ar vienām domām it kā dievišķi rīkosies bezdievīgi, veidos vēl bezdievīgu varu. Jo būtībā jau šī vara ir bezdievīga. Jau viens pats tas, nu jebkura no šīm lietām, ko es uzskaitīju, viņi jau ir bezdievības bezdibens. Iedomājieties, kur līdzās Kristum varētu būt tāds baznīcas galva, kuram ir, viņš pretendē uz varu pār visiem ticīgiem, dzīviem un mirušiem. Tas mums ir deguna galā, un mēs to nedzirdam, un neredzam, un nejūtam. Un iedomājieties tagad, ja to pateikt vienam ierindas katolim, viņam ieplastos acis, tas būtu tā kā varbūt kaut kādā dzērumu šmigulī, kāds cilvēkam viņa kaut kāda patiesības zirgs viņam atspīd, viņš jau kaut kas nav lāga, bet tas skurbulis ir tāds, ka tas tur visu pasauli un arī baznīca savu vara. Kā var būt baznīca atskanēt balss? Ka tas, kas māca, ka cilvēks top no Dieva žēlastības glābts, lai nolādēts. Kā var baznīcā pastāvēt tāds? Bet tā ir no visaugstākā krēsla balskas. Kurai ragi kā Kristum, bet runa kā pūķi. Nu, vai mēs to neredzam? Bet tas apskurbums ir tik liels, ka to skaidri ieraudzīt. Un atzīt ir ārkārtīgi grūti. Par to runāt ir nepiedienīgi. Nu kā tu par vienu lepnu, krāšņu, netikli, pateiks, bet tu esi tikai netikli. Kas sēž uz zvēra, kas ir pasaules lielvara. Kā par viena multimiljardiera mīļāko, kas ir vienkārša padauza, kāds drīkstē teikt, tu esi vienkārši padauz. Viņa būs viscienījamākā sieviete, ko jūs? Tāpat arī šeit, līdzīgi. Kā, ja tāda vara, tāds krāšņums, tik daudz zelta, purpura, pērļu, kā mēs to drīkstam, to bildi pielikt? Pagad, te arī ir zelts, purpurs, pērļus, viss tas ir. Nav jau viņa vienkārši netikla. Pasaules lielā netikli. Zemes netiklība un negantība māte. Nu jā, es domāju, ka tas ir tā pārāk smaga aina, lai viņi tā viegli nu, sagremot un viņi uzreiz būtu skaidri. Bet, kad es gatavojos tiešām šai Bībeles stundai man palika tik šausmīgi, ka kā pirmo reizi nekad man nebija palicis tik šausmīgi par šo domājot. Vienmēr tā domāšana bija tāda, es biju kaut kā pasargāts ieraudzīt to varbūt, nu, tik pesimistiski. Vienmēr likās, nu redzi, tā ir kaut kāda sliktā, nu tā ir Vilds baznīca, tagad viņa, nu, tad vairāk tāda uzvaras tāda, tāds vairāk tāds uzvaras prieks, kas jau turēt bez tam ir. Kaut kā tā vieglāk, tas uz mums neattiecas, tas mums neskar. Jā, tas skar kaut kur, kaut ko, kaut kādus. Bet, ka mēs jau esam tajā visā iesaistīti lielā mērā.
Mēs vienreiz piemērs jau parādu
tagad. Arī, jā, nu.
Nav piemērs jau tagad. Jā. Mums parāda, ka mēs jau esam tagad.
Jā.
Jau tagad.
Kādā ziņā tieši par ko
skandināvijas? Skandināvijas baznīcas.
Nu kā vispār viņas, teiksim, viši attieksmi pret dažādām morāles. Nu jā, bet nu mēs varētu pateikt, nu Romas baznīca jau tā nav.
Mm-hmm.
Viņa jau saka, ka tas ir, viņa jau saka, ka tas tomēr ir slikti. Tā kā te ir runa netik daudz par tādām, nu, morāles negantībām vai netik līgām, kas arī, protams, tur ir līdzi. Viss šīs celibāta radītais, gan viss tie pedofīlijas pastāvīgie skandāli vai kas tur ir, kas jau tur, un viss tās pārējās, tur homoseksualitātes lietas, kas jau tur ar nav mazāk, ja ne vairāk, ja, kā tai pašā Skandināvijā. Bet tikai viņas, nu, netiek, nu, tādā veidā akceptētas, ja. Bet te ir runa par negantību iepretī Dievu vārdam, iepretī Dievu vārdu mācībai. Kas ir daudz, daudz, nu, tādā ziņā
arī Lutrāņu baznīcās jau no tā.
Jā, jā, mēs nevaram sev distancēt, mēs nevaram pateikt, mēs esam baznīca, kur tas neskar.
No tur tā lieta, es tā gribēju teikt.
Jā, no tā ir, ka mēs kaut kur esam, mēs esam citu, jā, mēs esam teikt, mēs esam draudzi, kas tam turas pretī, tas ir jautājums. Bet, ka mēs skatāmies baznīca kaut kā tā kopumā, vai mēs esam citā baznīcā nekā Benedikts 16. Jā un nē. Jā un nē. Viņš arī ir kristīts. Viņš arī bauda svēto vakarēdienu. Viņš arī runā par Kristu kā pestītāju, par mūžīgo dzīvību. Un šīs pokošanās patiesībā ir briesmīgi, vai ne? Un mēs nevaram no tā izvairīties. Mēs, protams, varam pateikt, jā, mēs esam īstā baznīca, mēs turamies pie evaņģēlī, mēs labāk esam ar apustulu Pāvilu zem Romas lāstu, nekā ar visu Romu un viņas spožumu zem apustuļu Pāvilu lāstu. Un tomēr tas nav tik vienkārši. Protams, Dievu priekšā, jā, mēs esam citu baznīcu, bet pasaules priekšā, ka viņi skatās uz baznīcu, mēs esam šī pati. Un nekāda cita. Viņi nepateiks, nu, jūs jau, jā, mēs redzam, cik tas ir slikti. Ne, pasauli jau neredz, ka tas ir slikti. Pasauli jau redz šo te godības purpurā, tērto ar zeltu pērlēm rotā to, kā kaut ko labu pat. Tak visa pasauli ir apreibus, visas tautas no šī te, no šīs te vēsts, no šī te gara, ko nes šī viltus baznīca. Un vai šī viltus ir kāda cita dāma, ko vēlns būtu ietērbs līdzīgi baznīcai? Nē, pēc baznīcas vēstures izskatās līdzīgi kā pēc teksta. Šī šķīstā, skaidrā sieva saulē tērptā kaut kādā brīdī, kaut kur, kaut kā. Bijusi pasaules lielā mērā pievilt, ietekmēt, uz šī briesmīgā zvēra sēdusies, purpurā ietērpusies, ar pasaules varenajiem ielaidusies, pakalpojums sniegdama visdažādākos garīgos. Droši vien, ka tā pati, diez vai to tuksnesī sēž kaut kādu tādu, kas bija 12. Nodaļā.
Jautājums ir, vai tā viņa ir pievilta, vai viņa apzinās, ka viņa tālāk ir pievīlēja, vai viņa pati ir pievilta.
Nu, tas ir jautājums vispār laikam lielā mērā, kas attiecas uz grēcinieku pievilšanu vispār. Cik īsti grēcinieks apzinās savā grēka skurbumā savu grēku? Cik viņš viņu attaisno? Un cik viņš viņu noliec? Es domāju, ka te ir līdzīgi, jo teiksim tā no malas vērojot, man liekas, nav iespējams nepamanīt. Kad tad, kad izsaka kāda no šiem Tridents vai Pirmā Vatikāna koncila vai citiem lāstiem, kas skar evaņģēlija mācību, ja? Vai pāvesta autoritātes apšaubījumu. Ja? Diez vai tā ar skaidru prātu no malas, viņi varētu nepamanīt, ka tas ir pret evaņģēliju. Bet tai pašā laikā viņi saprot, tas ir saskaņā ar mūsu baznīcas mācību. Un līdz ar to tas jautājums tiek izšķirts par labu šai kopībai, cilvēciskai, šai baznīcas mācībai. Ja? Mēs pie tā turamies. Es nedomāju, ka Benedikts 16. Nesaprat, ko viņš pat... Es nevaru to iedomāties. Bet kas tad ir aiz tā viss? Kāds elles dziļums? Ar šo noslēpumu Jānis darbojas. Tur jau pašā sākumā. Jau pašā sākumā, tad, kad vēl nebija visa tā, ko mēs redzam. Kad nevienam tas murgos un sapņos nevarēja parādīties, tikai Dievs viņam atklāja, cik briesmīgos tas ir. Un cik liels atvieglojums un gavilis būs ticīgo sirdīs un eņģeļiem debesīs, ka tas viss reiz murgs beigsies. Tāda veida dzīve. Tāda veida eksistence. Jo viņi ir briesmīgi. Es domāju, neviens kristietis, kas to kaut kā apzinās, viņš nevar... Tai pirmajā brīdī, kad viņš to apjauš, viņš nakti nevar gulēt. Briesmīga tā situācija. Un mēs nekur nevaram no tā likties. Mēs esam šīs Bābeles lielā mērā arī gūstekņi atkal. Jā, mēs esam evaņģēliskā baznīca, kas ir savā ziņā vienā brīdī izgājusi. Mēs esam piedzīvojuši to brīnišķīgo brīdi, par kur mēs tālāk runāsim nākamajā reizē, kad šī zvēra vairs nebija, kas nes. Ka bija šī brīvība no šīs Bābeles kādiem ļaudīm. Un mēs arī esam garīgi, jau mēs esam brīvi. Garīgi mēs esam brīvi. Bet mēs esam šajā visā lielajā kopumā arī tomēr iesaistīti. Mēs nevaram pateikt, ka mūs tas neskar. No vienas puses mēs esam garīgi brīvi. Tas mūs neietekmē. Bet tajā pašā laikā vai mēs varam pateikt, vai tas mūs nesuģestē arī, kad mēs redzam... Tas suģestē. Mēs it kā esam brīvi, mēs it kā cīnamies, mēs it kā to skaidro prātu, skaidro galvu gribam saglabāt un paturēt. Un tomēr vienā brīdī aizpeld. Mēs skatāmies to godību, jā, tas gan ir. Un tā mēs tā šūpojamies tā. Kaut Dievs dot vairāk tādu skaidrību un Un es, tāpēc es pilnīgi saprotu Luteru, un es viņu, kad es par šīm lietām domāju, ārkārtīgi labi saprotu. Cik viņš kļuva, tā sakot, negants, neiecietīgs un nepiekāpīgs, runājot par pāvestu, runājot par Romu, runājot par visām šīm lietām. Tā nav viņa kaut kāda nepieklājība vai neaudzinātība vai cilvēciska negantība. Viņš esot bijis ārkārtīgi pieklājīgs. Ārkārtīgi laipni cilvēks, bet tikko šie dzīvības un nāves jautājumi, šī pēdējās izšķiršanas jautājumi bija skarti. Tad viņš pilnībā traks palika. Kur cilvēki no malas gan vīzoja gribēja viņu tā, nu, aiz sterbeles paraustīt un nomierinies, taču, ko tu saki, nav jau tik traki, vai ne? Bet tā Jāņa atklāsums grāmatas aina, rāk, ka ir bezgalv traki. Bet vairāk nekā mēs varam iedomāt. Un tāpēc mēs varam turēties tikai pie Kristus un tikai Dievu žēlastībā un tikai paļāvībā uz Dievu vārdu. Un viss pārējais cilvēciskais, greznais, varenais, viss šie šīs pasaules sapņi, ilūzijas, kas izgaisīs, viss šis pasaules skurbulis un noreibums, tas paies. Tas paies, bet mums jāturs pie Kristus. Jātos pie Dieva vārdu, no Dieva vārda ir jāgūst skaidrību un atziņu par šīm lietām. Jo mums jau tik daudz ir sacīts, iedomājieties, tik ietilpīgi. Jānis ir varējis to ainu, ko viņš redz, un kas viņu izbrīnīs, izteikt. Jā. Nu tā, šeit pagaidām piebremzēsim.
Bet šodien par televizoru rādi, es tad nevaru iet kaut ko skatīties, tur rāda Rūmu, zivas divas, ārkārtīgi lielas pūles,
un
Benedikts ar atsakās nav. Bet tad tas Zbignievs tur komentē, un man liekas, es ierumās ar priedību, un es tam visas Rūmas. Bet no tās, es domāju, kā tie cilvēki pūlīt, mēs ar tevi, mēs rūpēs mūsu.
Jā, nē, viņš jau iznāk, tur jau rāda tai filmā, viņi jau sagaida tā kā, nu es nezinu, kā kādu popzvaigzni. Viņš iznāk pūlis, jā, un tur cits raudais sajūsts. Nu, pagad, nu, labi, es saprotu, nu, bet kaut kā tas ir aizdomīgi, es iedomājos, ka, nu, jebkuru mācītāju vienalga, kas skaidri sludina Kristu un evaņģēliju. Šķīsti.
Nē, jā, tas tikai parāda mūsu grāka dziļumu.
Jā, tas parāda.
Jo cilvēks var atsaukties visam.
Jā, jo viņš redz, viņš ir tā pasaules varenības suģestija. Viņš ir šīs suģestijas, šīs burvestības. Ja tevi runa par burvestību. Tas ir kā maģiska lieta, kas tur cilvēku tā kā noburtu, kā apmātu, tautas, valstis, cilvēku pūļus. Cik ārkārtīgi mēs lasīsim tālāk, tur ir, tai Vaimana dziesmā vēl tur būs nianšu nianses, par kurām mēs varam domāt, ja? Kur tur viņi ir pirkusi miesas un cilvēku dvēseles. Nu, miesas, ja izmuka miesa dvēseli, ja viņš tur labs mākslinieks vai mūziķis vai kas. Tur jau tad nepērk tik daudz miesu, vai ne? Tur pērk tad to, kas to dvēseli. Kā tas viss ir pirkts un kā tas viss ir ārkārtīgā greznībā pārvērsts neiedomājamajā šīs pasaules varenībā un greznībā, kurai līdzīgas nav. Kaut kur vēl ir kaut kas līdzīgs? Kā tas, kas Vatikāna muzejos sakrāts, piemēram, jā? Nav nekā līdzīga nav.
Tur jau es nezinu, vai kāds varbūt tāds ierumans, vai tas tur ir staigēt, bet tāds...
Ne, nu kā, Vatikāna muzejā jau var tur var tikt brīvi, ja muzeja ekspozīcija paskatīties. Protams, kas ir krājumos muzejā jau. Ne, nu kā, nu muzeja tajā ekspozīcija. Ekspozīcijā tur diezgan daudz var redzēt. Tas ir apmēram, es domāju, 1000. Daļa no viss, kas ir. Bet tas ir diezgan daudz. Jo tas jau nav aprēķināms, jo tur jau kas tur ir sagrābts un sakrāts un kur ir šis pasūtījums, kur ir milzu ieguldīt faktiski līdz, lai šo nu pasaules tādu sapni ainu tā kā nu uzturētu dzīvu šo te lielās Bābeles laimes, nu tā pasaulīgās laimes ilūzija to. Jā. Nu, bet par to vēl nākamreiz, protams, un aiznākamreiz, jā.
Kādēļ nu tā Dievs novec tādā stāvoklī, piemēram, kad nu mēs visās mūsu grāmatas lasam, kā tur vadāja Dievs sodīja tur ar čūskām, mēs arējām pat Aronu māsu spitālē dabūt.
Jā.
Un tās, un tad atkal tur pavērās zemlē, dojām tik un tik tūkstoši, ne? Un tā visa norosta. Es domāju, kāpēc mēs tā Dievs nepaliec, ka tas jau noticis, teiksim, tūkstoši gadu, tad vai tos savus cilvēki bišķīt?
Ne, es domāju, ka ļoti daudz, ne, daudz lietas sev ir, vai mēs tos brīdinājums redzam, vai mēs tos brīdinājums atzīstam, jo tad, kad Dievs arī Mozus laikā, iedomājieties, paveras zeme, Dātans Abirāms tur iebirst iekšā, nākamā dienā jau atkal Mozu un kāp virsū, tu esi mūsu ļaudis nobendējis, apmēram tā. Vai viņiem tas līdzēja, vai mums šodien līdz? Vai viņi to saprata kā Dieva sodu vienmēr? Nē, viņi saprata un droši vien, ka, nu jā, varbūt, ka Mozus to izraka bedri, kā saka, pa nakti piesedza, iekūra apakšā uguni, lika viņiem tur nostāties un, nu kā, nu Mozus varbūt nobendēja, nu. Taču interpretācijas varbūt bez galda dažādas, jā. Nu, Pēc viņu reakcijas var redzēt, ka viņi tā negrib to pieņemt kā Dieva sodu. Negrib to pieņemt kā Dieva tiesu.
Jā, bet mums viņi var sacīt, tie vecēji, bet viņi jau
nejau. Nu kā, viņi turklāt viena daļa nebija klāt, neredzēja, viņi tikai saprot, ka Mozus ir nobendējis vienu daļu tautas, licis ugunī tur Kristus viņiem, vai tur zemē atvērties. Nu, Mozus ir vainīgs, nu. Kas tur ir tādi cilvēki bezdīvīgie dvēselē? Kas to lai saprot? Viņš pats to nesaprot. Viņš pats to nezina. Bet, nu, tieši tāpat es domāju, nu, vai tad mūsu pasauli nav sodīta? Vai baznīca nav bijusi sodīta, ka mēs esam nodoti bezdievu rokās bijuši? Vai lielās franču revolūcijas laikā franču, visu Franciju, vai pēc tam Vācijā, Krievijā, Padomijā visā. Vai tad tas nav bijis, vai tad nav?
Tas te jau franču neko nemācījās no tās.
Nemācījās, man protams, ka nemācījās. Nemācījās. Es domāju, Dievs jau daudzajādā veidā runā, sūtīdams savus kalpus un arī atņemdams savus kalpus. Savā laikā. Ka vairs nedzird to Dievu vārdu, un vairs nav. Vai tā Vācijai nebūtu jāsaķer galvu, jāsaka, ārprāts kā Dievs mūs soda.
Jā.
Vairs nedzird evaņģēlī sludinām. Kā tas Dieva dusmas ir uz mums. Vai tā kāds par to sauc?
Bet,
varbūt ir kāds.
Valteris jau par to.
Pīkst, žēli. Nu, varbūt. Bet tā vispār nav tā, ka tauts sist sev pa krūtīm, kur ir palikuši mūsu taisnības skolotāji, kur ir palikusi mūsu baznīca, kur ir mūsu ticība, kur ir mūsu... Nē, vai Vācijā tā dzird, ka cilvēki tā dikti par to satrauktos? Nē, viņiem vienā rokā ir cepts sālis, otrā ir auskauss divlitrīgs.
Un Bavārijas desiņas.
Bavārijas desiņas ar kāpostiem. Jā. Un laime pilnīga, nu, ko tu
vēl? Jā, un baznīgas rūpējas par sociālajām.
Jā, pasūts kā, taču viss taču tik skaisti, vai ne?
Mēs paliekam.
Par visu ir padomāts, jā.
Jā,
mums taču ir misija visur Āfrikā un visur, kur mēs pa mūsu naudiņu tur citi braukā un mēs sēžam, dzaram alu un uzziedam, nu.
Drausmīgi.
Nu, bet ir drausmīgi. Ir drausmīgi. Un patiesību sakot, izņēmumi ir, zināmā veidā, brīnums. Tas, kas mums, nu, ka mēs redzam, ka ir vietas, kur ir skaidrs šīs evaņģēlijas. Tur Amerikā, šur, tur Austrālijā, arī Eiropā, arī tajā pašā Vācijā var atrast.
Var
atrast, bet šaubām es nesaku, ka tur ir viss. Arī Zviedrijā var atrast, un Somijā, un Dānijā var atrast. Bet tas lielais ietvars. Ir šī purpurā stērtā sieva savā pasaules varenībā. Un tā varenība, kuru mēs redzam evaņģēliskie skatās uz to Romas skaistumu, kur mūsu paši arī Latvija laba vieta, kur bīskapi brauca pirmām kārtām, uz Romu štātas šūtu. Jo tur vislētākās un visskaistākās. Mēs dabūsim sev tās skaistās pāvus palvas. Ar kurām mēs varēsim tāpat smuki izskatīties kā citi. Mūs, un tā vēl stāsta viens otrs, ka viņš tomēr dabūjis lielāku cepuri nekā pārējie. Nu, es nerunāju šeit par galveno mūsu, bet ar viņšiem viņš tomēr dabūjis pa kādu pusotru pirkstu vai cik lielāku. O, laime! Nu, vai te arī nav jārauda? Te arī jārauda un jākliedz. Nu, kad jau saka, mīļie, nu, kur te jūs braucāt? Nu, ko tad tādu sliktu, tad jūs te saskatāt vispār? Un kad jums saka, nu, bet vai tad baznīcai vajadzēja domāt par šo te graznošanos vai ko? Nu, kā, nu, Kristus ir ķēniņš, un mums ir jābūt pienācīgi, kas saka, apģērbtiem, lai viņi reprezentētu. Kristus. Pie krusta nav reprezentēts purpur tērpā ar izšūta ar pērlēm un dimantiem. Kāpēc te jūs negribējāt viņu tā reprezentēt? Nu tā. Ja mēs pastamies sev deguna galā, mēs brīnāmies ne mazāk kā Jānis, skatīdams šo te ainu. Mums būtu jābrīnās, tā es teikšu, ne mazāk. Ne mazāk, vairāk pat. Bet, nu, nevienmēr mēs brīnamies. Kādreiz mēs aizrunājamies, redz, tik tālu, ka paliek skumji, bēdīgi, neizturami, kur mēs varam tikai saukt uz Dievu. Bet mēs varam arī gavilēt līdz ar visiem eņģeļiem Jāņa atklāsmes grāmatā. Jo Jānim jau to, ko eņģelis veda. Es paskaties, kā būs, bet kādu galu, briesmīgu galu dabū šī netikle, visu negantību netiklību māte. Paskaties uz šo te galu. Neskaties uz to, ko tu redzi tai brīdī, kad tu viņu ieraugi. Bet paskaties uz to galu, kādu viņa dabūs. Viņa panāks to un dabūs to, ko gribējusi, un ar viņu notiks tas, no kā viņa visvairāk baidījusies. Tas būs vienā komplektā, vienā nesaraujumā veselumā kopā iedots. Un tie, pēc kuriem viņa visvairāk viņa labvēlības kāroja, un kur atbalstu viņu visvairāk kāroja un arī dabūja, tie būs tie, kas viņu saplosīs, apēdīs, un viņas visus labumus izdalīs savā starpā. Nu tā. Lai Dievs palīdz mums palikt šajā vārda skaidrībā un neapjukt un neizbīties, bet ka mēs varam līdz tam prieku un gaviļu brīdim uzturēt savu ticību, ka redzēt, ka tas viss murks reiz beigsies, šis plīvos kritīs, un Dieva skaidrība, šķīstība un patiesība iemirdzēsies mūsu sirdīs pilnā spožumā. Un tad mēs gavilēsim un līksmosimies. Pie tā arī paliksim.